Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 21 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Европа туристлык тармагы вакиллери Татарстандагы туристлык базарын тәнкыйтлей. Татар галимнары Казандагы милли атамаларның хаталар белән язылуына борчыла. Яңа төзелгән Ислам тикшеренүләр үзәге мөдире Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмә. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республика түрәләренә халык тормышын яхшырту өчен ныграк тырышырга куша. Бірінші сентябрь күні Мәскеуде халықара туристлық көргәзмәсі ашылды. Онда Татарстаннарда қатнаша. Узған атна ақырында Европа илләре туристлық тармағы вәкілләрі Қазанда болған еді. Олар республикада туристлық базарының нашар үскенлігін әйтті. Жетішсізліклеріні де көргәннәр. Қазан яғы ісі мұнда келуші туристларға кемшіліклеріні көрсәтмәскә тырыша дейілі. Наил Аланны тыңлайық.
Һәр кем туган җирен һәм гомер кичергән урынын мөгаен дөньяның иң яхшы бер ноктасы итеп тоя торгандыр. Европа илләреннән Казанга килгән туроператорлар да һәр кайсы үзенекен мактады. Польшаның Русиядәге туристлар оешмасы вәкиллеге директоры Анжей Сираковскийга Казандагы бәяләрнең бик югары булуы ошамаган. Хәзер мин яңа ел алдыннан булган сатулар вакытында Польшада нигә гел русча гына сөйләшкәннәрен аңладым инде. Казанга Караганда Польшада бүтін нәрсә 2 мәртәбә арзанрақ дигән Сираковский Татарстан башкаласында булган очрашудан соң бизнес онлайнга. Мажарстанның Русиядәге илчелегендә туризм киңәшчесе булып эшләүче Андрея Сигиди Татарстандагы туристлык базарының мөкәммәл булудан ерак икәнлеген билгеләп уза. Сезнең төбәкне күрше тирә дәүләтләр генә белә. Татарстан турында шаккатырлык әйберләр юк дип әйтеп булмый, ә мәгълүмат бик аз дигән Сигиди. Узган атна ахырында Казанда Европаның Мажарстан, Польша, Словакия, Чехия туроператор вәкилләре Татарстанның тур ширкәтләр ассоциациясе сезне керүчеләр белән эшлекле очрашу да булды. Әлеге очрашу вакытында алар үз илләрендә тәкъдим иттеләр. Шулай ук Европадан килүче туристлар өчен Татарстанның үзенә тартып торган төбәк булмавын да әйтеп киттеләр. Монда яшәеш тәрүсешенең начар булуы алдан макталган сервисның хакыйкатькә туры килмәве һәм төбәкнең танылмавы төп сәбәпләр булып тора икән. Казандагы Тройка Плюска туристлык ширкәте шикелдән башкаланы карарга килүчеләрне кабул итүчеләрнең берсе. Аның җитәкчесе Хәния Макарова сүзләренчә, узган ел белән чагыштырганда, быел Европа туристлары азрак булган. Русиядәге урман янгыннары һәм корылык тәсир ясаган.
Теге ямсыз җирләргә алып бармыйбыз аларны. Кунакларга бит инде почмакны күрсәтмиләр. Матур җирләрне. Ә Казанның матур җирләре бик күп күрсәтергә.
Шулай ук Макарова үзләре аша кунак булган һәр кемнең дә киткәндә бернинди тәнкыйт белдермичә бары тик зур рәхмәтләр генә әйтүен җиткерде.
Англиядән инде обычно киләләр тур поездлар. Алар бит главный теге Сибир, Байкал. Ә монда инде без алар теге узуча инде проездом дип әйтәбез, бер көнгә генә киләләр. Франция туристлары обычно алар ночевка белән килә бер Аларны урнаштырабыз гостиница кунакханага гейме. А Италиядан обычно индивидуалык ке. Италия, Португалия менә без кабул иткәннәр туристлар. Алар индивидуаллар просто танышырга киләләр безнең Казан белән.
Казандагы тур ширкәт вәкилләре әйтүенчә килүчеләргә Казан кирмәне, җәяүле Бауман урамы, Иске татар бистәсе бик ошый. Чәй йорты һәм татар ашларындагы ризыклар да күңелләренә хуш килә икән. Бер яисә ике көнгә килгән туристларның Казанның башка җитешсезлекләрен күрергә әллә ни мөмкинлекләр дә булмый. Торгандырмагаен. Аннар икенче ягы да бар. Адам баласы ял вакытында акчасын кызганмый диләр. Димәк, әлегә Казан казнасына Европа илләреннән килүчеләрдән әллә ни мул таммый. Казандагы тур ширкәт вәкилләре үзләре аша Европадан күпме туристның килүен әйтә алмады, исәп алып барылмый икән. Шулай да Тройка Плюска җитәкчесе Хәния Макарова моннан 10 еллар элек үзләренең Русиядән һәм чит илләрдән килүчеләрне елына 1,5 млн кына кабул итүләрен, ә хәзер исә 20 меңнең теге ягына чыгуын әйтте. Қазан халығара хава аланы әлігі даймі рейсілер, е болмаса шартырлар білен, шекілдерден келушілеріні тулы-тулы ұшқышылар етіп қабыл етмей. Қазан қарарға деп келушілер пассажирлар арасында онда-сандағына көріне. Татарстан хава ширкеті мәтбуғат үзегі башлығы Ольга Марченко өзлерінің ұшқышылары білен Татарстан башқаласына көпмі турист келгенлігін әйті алмады. Бірінші ширатта оларыны туризмі әлі ғади пассажирмі ұшқышыларының тулы болуы қызықсындыра. Халықара рейслардан ол Қазан, Тель-Авив, Қазанны мақтап тілге алды. Ұшқышылар гіл тулы болады еді. Әміне яз башынан Прагаға ұша башлаған маршрут бүгін жайға салынған екен. Ол дайыми рәуіште атнасына бір тапқыр хаваға көтерілі. Бұл күндерде орындарының 60%-лабы тула екен. Марченко сөзлерінше әлі яңағына Чехия хава юллары шіркеті білен ортақ келісуде түзілген. Тезден Татарстан ұшқышы білен Қазаннан кетіп Прагада Чехия шіркеті ұшқышына көшіп отырып, Европаның тілесе қайсы еліне барып болашақ. Прага Қазан хава юлы ашылғаш көпләр рекламның бүтінлей диярлік болмауын әйтті. Марченко сөзлерінше Татарстан хава шіркеті башта туристлар білен ішлеуші ұйышмаларға иқтибар юнелткенліклерін, олар білен шарашулар өткергенліклерін әйтіп кетті. Прага яғында да мұнды ішлер башқарылған. Қазір ісі халық ішінде рекламны көбейтірге жиналар. Чехияның туристлық идарасы вәкілігі директоры Моника Лингартова Қазанда болған уақытта Русиядан өзлеріне ярты ел ішінде 184 мінге яқын туристның келуін әйтті. Шуның ішінден 5-7% Татарстаннан екен. Енді бұл ұлық Татарстаннан Чехияға барушыларының саны 5%-қа артырға мүмкін екенлігінде фаразлай. Татарстан менің білуімше әйдап барушы түбәкілерінің бірсі, дей Лингартова. Көрінгенше Еуропа елдерінің туристлық вәкілләре ең бірінші ширатта Русиядан өзлеріне көбірек саяхатшылар кетіру мақсаты қойған. Хәр кім өзінікін мақтай. Қазаннан Европаға да жылы деңгіз бойларына да тулы ұшқышлар кете, һәм олар ел сайын орта бара. Әлігі Қазанға тулы ұшқыш болып, шет елден туристларының келгені жоқ. Қазандағы тур ширкет вәкілләре ісе, мисал үшін Персона Град қызметкері Динара Уафина, Универсиада оңайынан келушілеріні ғарташақ, һәм әлігі ойыннар тур бизнесінің өсішіне нық тәргіш болашақ деген қарашта. Татарстан хава ширкеті мәтбуғат үзегі башлығы Ольга Марченко туристларыны көбірек жәліп етер үшін, бір кімде де болмаған шараларыны көбірек өткеруге керектігін айтты.
В первую очередь организации каких-то мероприятий уже международного значения. То есть как у нас.
Беренче ширатта халыгы рәхәмиеттәге чараларны күбрәк үткәрергә кирәк. Монда Казандагына була торган уникаль вакыйгалар уйлап табу зарур. Мисал өчен Сабантуй, әмма аны бик югары дәрәҗәдә үткәрү кирәк.
Ну, например, но только если сделать его на более высоком уровне.
Әлігі түрлі көргезмелерді қатнашып, Қазан өзін тәқдім ете. 21 сентябрьде Мәскәуде тур бизнестағыларының күзгі халықара көргезмесі ашылды. Онда дүнияның 110 елінен мінгіләп ширкет қатнаша. Татарстан яшләрішләрі спорт хәм туристлық министрлығы білдіруінше, бұл көргезмеге республикадан 17 ширкет кеткен. Шара уақытында Татарстандағы турист маршрутларын Русияның ірі туроператорлары каталогларына кірту турында сөйләшілер алып бару да қоралған. Шулай оқ, республиканың туристлық мүмкінліклерін Русия хәмшит ил мәғлімәт шығанақларында нешек яқтырды болу турында да фикір алышашақлар.
Европа туристлық тормағы вәкілерінің Татарстанға берген бәйесі білен Ноил Олан таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Татарстан премьер-министры Илдар Халиков карары белән дәүләт карамагындагы яңа төзелгән Ислам тикшеренүләр үзәге мөдире итеп билгеләнде. Мондай үзәк төзү тәкъдиме Татарстан фәннәр академиясеннән чыккан иде. Яңа үзәкнең максатлары һәм эш юнәлешләре турында сөйләшү өчен Рафик Мөхәммәтшинга телефон аша шылтыраттык.
Шуңа бу Ислам тикшеренү үзәген оештыруның төп максатларының берсе бүгенге көндә исламны өйрәнүче интеллектуаль кешеләр шактый аз. Бүген исламият гыйлеме Россиядә тиешле дәрәҗәдә үсмәгән. Бер яктан дөнья без мәгариф системасын үстерергә тырышабыз, Россия ислам университеты, икенче яктан Россия ислам институтын һәм башка менә шушы дини структураларны көчәйтү өчен әлбәттә гыйльми структураларда кирәк дигән фараздан чыгып төзелде. Дөрес, менә Фәннәр академиясенең тарих институтында ислам мирану бүлеге бар. Әмма ләкин ул бары тик татарлар арасында ислам тарихын өйрәнүгә багышланган яңа үзәк, инде ул теге бүлекне тулыландыручы булачак. Теге бүлек ул тарих ягын өйрәнсә, ә бу юнәлештә инде менә актуаль бүгенге көнне күбрәк борчыган проблемалар өйрәнеләчәк. Мәсәлән, анда икътисад бүлеге булачак, анда социаль, хокукый һәм сәяси юнәлешләрне өйрәнү бүлеге, һәм эстетикәви аналарны өйрәнү бүлекләре булачак. Ягъни менә шул өлкәдә моңарчы өйрәнелмәгән проблемаларга ислам күзлегеннән карау максатын оештырылган үзәк булыр дип өметләнәбез инде.
Бу үзәктә ничә кеше эшләячәк, якынча нинди шундый бүлекләр
булыр? Бу үзәктә 20 кеше эшләячәк инде ул. Бөтен теге административ бухгалтерлар ни белән 20, ну бер 15 фәнни хезмәткәр. Ягъни һәрбер бүлектә 5 булачак.
Рафиг әфәнде, моңарчы сез инде берничә ел буе Русия Ислам университетында җитәкләп килдегез. Яңа вазифага билгеләнгәннән соң сез аннан китәчәксезме яки анда да эшне дәвам итәчәксезме?
Мин ректор булып калам, һәм аның дөресен әйткәндә максат инде менә безнең Россия Ислам университетын тиешле дәрәҗәгә күтәрү өчен, әлбәттә, менә фәнни юнәлешне киңәйтергә кирәк иде. Һәм менә бу фәнни юнәлешне киңәйтү өчен зур мөмкинлек ачачак дип уйлыйм. Ягъни әлегә мин менә дәвалатмам була инде, ике ук вазифаларны башкарачакмын. Чөнки мин тарих институтындагы ислам мирәне бүлеге мөдире бит әлегә кадәр. Аслында әлбәттә мин китәргә җыенам, менә мин бу бүлектә инде. Шушында минем төп игътибар булачак һәм Россия Ислам университеты. Ягъни ул менә мәгариф системасын фәнни яктан тулыландыру эшендә оештырылган бүлек.
Соңгы вакытта Татарстанда традицион ислам турында күп сөйли башладылар. Быел Татарстан мөселманнары корылтайында да, менә узган атнада гына Казанда узган Русияның татар имамнары җыенында да традицион исламнан тайпылмау зарурлыгына каты басым ясалды. Шул ук вакытта башкалар без бары тик Коръәнгә генә таянабыз һәм иң хак ислам шул була дигән фикер әйтә. Нәрсә ул традицион ислам һәм бу турда сүзләрнең артуына нәрсә сәбәпче икән?
Юк, менә шуннан да ул без Коръәнгә таянабыз дип сөйләгән мөселманнар әлбәттә инде традицион ислам турында сөйләп алып барган кешеләр дә бит инде Коръәнгә таяналар. Эш биредә менә ислам диненең нинди тирән мәгънәдә аңлау. Без инде ислам диненең төп чыганы әлбәттә Коръән, аны беркем дә инкар итә алмый, мөселман дип санаган кеше өчен ул иң төп нигезләрнең берсе. Ләкин бит ислам дине ул гасырлар буе төрле традицияларга таянып, менә теге яисә бу җәмгыятьтә яшәп килгән һәм яшәячәк. Һәм инде ислам динен менә теге ваһабиларча, инде 18-нче гасырда бит инде Абдул-Ваһаб без инде менә Коръәнгә әйләнеп кайтырбыз дип шактый примитивлаштырган. Бүгендә менә ул традицияләр күренә, ягъни мин Коръәнгә генә таянып яшим, яшәргә тиешбез дип әйткән сүз, ул бернинди проблема да хәл итми. Әлбәттә, Коръәнгә таянып яшәргә килен, ләкин шул вакыт бит тормыш ул бик катлаулы. Һәм бу катлаулы тормышта менә ата-бабаларның традицияләре, аннары дин галимнәренең хезмәтләргә дә таянып бик мөһим. Чөнки ислам дине бит инде ул цивилизация, ислам цивилизациясы. Цивилизация булган теге нинди дә булса, теге сообщество, әлбәттә ул югары традицияларга таянып тиеш. Шунсыз заны цивилизация дәрәҗәсенә күтәрә алмыйбыз. Әгәр дә инде без менә Коръәнгә генә таянабыз дип сөйләбез икән, ул чагында әлбәттә, ислам динен без менә совокупны событий һәм обрядовка гына кайтарып калдырырга тиешбез. Ләкин без ислам диненә тиңрәк карарга тиешбез. Ул яшәеш рәвеше, ул гореф-гадәтләр, йолалар һәм шул ук вакытта ислам дине ул югары мәдәният, цивилизация. Менә шушы проблема шулай караса, әлбәттә, безнең ислам цивилизациясе нинди традицияларга таянырга тиеш? Безнең ата-бабаларыбыз традицияларына без үзебезнең мөнәсәбәтебезне ничек белдерергә тиешбез дигән мәсьәлә туа. Шуңа күрә дә инде бүген менә безнең ата-бабаларыбызның ел буе яшәгәннәр, алар белеп яшәмәгән, алар тирес түгел дип бер гафу итәсе бер банкамалай Саудиядә 4-5 ел укып гарап тилеренеп кайта да ул акыл өйрәтә башлый. Демәк инде бу үзеңнең халкыңның традицияларын, ата-бабаларының традицияларын, гомумән Россия мөселманнарының традицияларын инкар итү. Ләкин аны берничек тә инкар итеп булмый, чөнки алар 1000 ел буе менә шул традицияләр белән генә яшәп калмаганнар, алар бит 1000 ел буе яшәеш рәвешен формалаштырганнар. Теге күп милләтле халык арасында, күп динле халыклар арасында. Менә шуңа күрә дә ул безнең өчен мөһим. Менә ул форумда сөйләгәндә дә мин әйттем, без ул традицияләрне безнең ата-бабаларыбыз традицияләре булган өчен түгел, алар Россиядә 1000 ел дәвамында мөселманнарга менә шул толерант, җәмгыят, күп милләтле җәмгыятьтә яшәү рәвеше формалаштырган өчен беренче чиратта файдаланырга өйрәнергә тиешбез дип әйттем. Без курганга гына таянып яшәргә тиеш дигән ул бик куркыныч һәм примитив нәрсә. Дөрес, ләкин ул фикернең башы. Менә бу мин Коръәнгә таянам дип нокта куярга ярамый. Мин Коръәнгә таянам һәм ата-бабаларыбызның шул чордагы традицияларын да өйрәнергә кирәк, белергә кирәк. Аны бит барыбыз без инкар итә алмыйбыз. Я әгәр инкар итәбез икән, без аңар дәлил китерергә тиешбез. Менә шул. Шунсы бик мөһим. Сезнең башында гына А дип әйтеп кенә нокта куярга карамый. Бу дип әйтергә һәм фикерне дәвам итәргә кирәк. Менә кызганычка каршы безгә нәрсәдер кирәк әйберне әйтәбез дә нокта куярга тырышабыз. Ул проблеманы хәл итми кирәк, синчә проблеманы загоняет глуп. Вот в Россиядә шактый зур проблема гайланды, менә яшьләр бит традиция дигән әйберне инкар итәргә маташалар. Ул бик куркыныч. Инде ул үзеңнең менә шушы 1000 гасырлык тарихыңа балта чабу, ата-бабаларыңа тискәре мөнәсәбәт дигән сүз. Һич тә андый яшьләрбез тәрбияләргә тиеш түгел. Алар мөселман булсалар да. Мөселман булу әле үзеңнең ата-бабаларыңа хөрмәтне югалту дигән сүз була алмый ул беренчектә.
Яңа төзелүче Ислам тикшерүләр үзәге мөдире Рафик Мөхәммәтшинны тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Октябрьдә Казанда мөселман модасы атналыгы узачак. Үткән атнада оештырылган International Fashion 2010 дизайнерлар бәйгесендә күпчелектә милли киемнәр тәкъдим ителгән иде. Гәрчә элегрәк анда мөселман киемнәре дизайнерлары катнашачак диелгән булса да. Мөселман руханилары арасында мөселман модасы бәйгеләренә каршы чыгучылар да бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
25 октябрьдә Казанда беренче тапкыр мөселман модасы атналыгы үтәчәк. Әлбәттә бу җәмәгатьчелектә бераз аптыраш та тудырды, чөнки элегрәк Казан мөселман киносы фестивале кысаларында International Fashion 2010 мөселман модасы фестивале узачак дип хәбәр таралган иде. Һәм бу бәйге чыннан да Коштында оештырылды, әмма аны Татарстан мөслимәләр берлеге түгел, ә Казан дәүләт технология университеты үткәрде. Һәм анда мөселман киемнәре бер номинация буларак кына тәкъдим ителде. Күбрәк милли һәм кыска күлмәкләр булу сәбәпле мөселман киемнәре белән бәйгене сыңрак уздырырга булганнар, чөнки узган елны да бу өлкәдә каршылыклар чыккан иде. Үтә күренмәле киемнәр булу сәбәпле мөслимәләр ул бәйгедән канәгатьсез калуын әйтте. Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина сүзләренчә, октябрьдә үтәчәк атналыкта күбрәк тәҗрибә уртаклашу, күнегүләр, түгәрәк өстәлләр каралган.
Мөселман модасы атнасын әле Рәсәй күләмендә беренче тапкыр оештырырга ниятләдек. Ул максат дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә мөселман киеменә каршылыклар күп чыга. Инде мәктәпләрдә дә балаларның, кыз балаларның диямендә, яшь үсмер кыз балаларның яулыкларын салдыралар. Шулай ук эшкә урнашучы хатын-кызларны яулыклы булганга күрә эшкә алмыйлар, яки эшләгән вакытта да ул яулык бәйләсә, аны бит инде эшеннән дә куып чыгаралар. Шуңа күрә без ул хакта күбрәк сөйләшергә, ул хакта күбрәк матбугат чараларын сөйләвен теләп, шушындый күркәм генә чара оештырырга булдык. Ул чарада безгә күп кенә чит илләрдән, Индонезиядан, шулай ук Иран, Ирак, Кувейт, Турциядан дизайнерлар киләчәк, алла бирсә. Хәтта Индонезиядан 20-дән алып 30-ка кадәр кием коллекциясын алып килергә дә булдылар.
Менә нәрсәләр узачак бу атналык кысаларында?
Ул атналык кысасында беренче 3 көне без Татарстанның ял итә торган йортында үткәрәчәкбез. Анда очрашырлар, дизайнерлар, фикер тупларлар, үзләренең гыйлемләре белән уртаклашырлар. Шулай ук анда мастер-класслар күрсәтерләр. Үзебезнең танылган күркәм дизайнерлар килеп, аларны менә эшнең осталыгына өйрәтәчәкләр. 4-нче көнендә без түгәрәк өстәл оештырмакчы булабыз. Ул түгәрәк өстәлдә катнашырга чакырырга телибез шушы дизайнер-модельерларны, шулай ук кием салымны җитештерүчеләрне һәм кием салымны халыкка җитештерүче кибет директорларын. Алар бергәләшеп шунда кирәкле контрактларны төзергә, сөйләшүләр үткәрергә мөмкинлекләре булсын, чөнки безнең чара бер көнлек кенә булмасын, үтте дә һәм ул хакта беркем исәпкә алмады шикелле булмасын. Шуңа күрә менә шунда эшлекле мөнәсәбәтләр, эшлекле сөйләшүләр булсын дип түгәрәк өстәлне шушы максат белән оештырабыз. Һәм 5-нче көне әлбәттә ул конкурс булачак, алай берсә, ул конкурста инде дизайнерлар үзләренең осталыкларында ярышырлар һәм иң күркәм, иң халык хатын-кызларыбызның күңеленә хуш килгән коллекция ларны без инде шушы кием салымны җитештерүчеләр белән җайга салып, үзебезнең республикада кибетләргә җиткерергә дә мөмкинлекләр булачак иншалла. Безнең иң беренче чиратта максат шундый: милли күлмәкләребезне бүген без музейда экспонат формасында һәм шулай ук театр сәхнәсендә сирәк кенә күрә алабыз. Безнең татар хатын-кызыбыз ул күлмәкне киеп, эштә дә, укуда да, ял иткәндә дә йөри алса, без уйлыйбыз, ул бик күркәм эш булыр иде.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншин әйтүенчә, мөселман киемнәре модасы бәйгесен оештыру комитетында Азербайҗан, Чечня, Дагыстан мөселманнары да булачак. Шулай ук Индонезия, Марокконың катнашу ихтималлыгы зур. Әлбәттә, бүген көндә татарларда мөселман киемнәре тирәсендә төрле бәхәсләр туа. Берәүләр әбиләребездә мөселман булган, әмма алар хиҗабтан йөрмәгән дисә, икенчеләре традиция белән шәригатьне бутамаска чакыра. Хәтта Казанның Кабан арты мәчете имамы Сәйд Җафар Лотфуллин әлеге Мөселман модасы фестивалинә карата тәнкыйть белән чыкты. Хиҗабул хатын-кыз матурлыгын каплаучы кием аны җәмәгатьчелек алдында тәкъдим итү мәгънәсезлек, диде ул Ислам Ньюска.
Казанда октябрь айында үтәчәк мөселман модасы атналыгына әзерлек барышы белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республика түрәләренә халыкның тормыш шартларын яхшырту өчен ныграк тырышырга куша. Татар галимнәре Казандагы милли атамаларның хаталар белән язылуына борчыла. Узган атнада Казан мәдәни чараларга гына түгел, җинаят җанҗалларына да бай булды. Омский татар милли мәдәни мөхтәрияте бер еллык эшчәнлегенә йомгак ясады. Филюс Каһиров һәм Лилияна Газизова Самар татарларына беренче концертларын бүләк итте. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республикада торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ гаиләләр турындагы рәсми саннарны инкар итеп, чынлыкта андыйлар 3 мәртәбә күбрәк дип белдерде. Һәм җитәкчеләргә халыкның тормыш шартларын яхшырту өчен ныграк тырышырга кушты. Опера җырчысы Аскар Абдразаков республиканың мәдәният министры вазифасындагы беренче эш көнендә сәхнәне дә ташламаячагын белдерде. Башкортстанда күп кенә мал урлаучылар җәзага тартылмый һәм мондый җинаять кылулар дәвам итә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Яшәү кимәлен нисек яхшыртырга? Рәсми мәгълүматлар буенча республикала 73900 гаилә торлак шартларын яхшыртуга сиратта тора. Ысынында иһә булганды өскә кабатларга кирәк дип билдәләй республика президенты Рустам Хәмитов. Халыкты торлак һәм эш менән тәэмин итү, бұдан тыш кешеләрнең яшәү кимәлен тагы ла яхшырту республика хөкүмәтендә өйрәнелде. Күн тәртибенә сыгарылган бер мәсьәлә 2007-2010 елдарга исәпләнгән Башкортстанда яшәү кимәлен күтәрү программаһының үтәлеше төбәктәге байтак көнүзәк юнәлештәрҙе үҙ эсенә ала. 2007 елдың июлендә хупланган программа халыктың яшәү кимәлен яхшырту буенча кыю максаттар билдәләгәйне. Халыкты шул итәптән яшьтәрҙе, ғәриптәрҙе, ҡатын-ҡыҙҙарҙы, мигранттарҙы эш менән тәэмин итеүҙе күҙаллай ул. Байтаҡ эштәр башҡарылған. Мәҫәлән, 2009-2010 йылдарҙа эшһеҙлекте кәметеү өсөн генә 5 миллиард һум аҡса бүленгән. Статистика яҡшы, әммә әле рәсми мәғлүмәттәр буйынса 40 мең кешенең эш эҙләүе тиҙ арала саралар күреүҙе талап итә тип билдәләй республика етәксеһе. Тәүсиратта эшҡыуарлыҡты үҫтереүгә иғтибар йүнәлтергә кәрәк, ти Рөстәм Хәмитов.
Нужен прорыв. Понимаете, мы не можем в таком состоянии держать наше население. Нужен прорыв. Нужно всеми способами снижать административные барьеры в части формирования условий для предпринимательства Республики Башкортостан. Это сверхзадача – обеспечить людей работы.
Халыктың яшәү кимәлен яхшыртуға йүнәлтелгән программа 12 йүнәлеш буенса эшмәкәрлек алып баруды күҙаллай ине. Әлегә тиклем уларҙың яртыһы буенса ғына эш алып барылған. Был йәһәттән республика президенты, Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Федус Ямалдиновҡа асыулы һүҙҙәрҙән тыйыла алманы.
Скажите, пожалуйста, выполнена программа или не выполнена?
Для оценки по 12 параметрам, из них на сегодня половина является, ровно половина, 6 из 12 эффективными, остальные пока остаются в поле неэффективных.
То есть если мы выполнили только половину программы, говорить о том, что она результативная, она достигла своих задач, мы не можем, так?
Да, вывод такой, Рустам Сергеевич.
Почему?
Ну вот, основные параметры, они связаны с доходами нашего населения. К сожалению, вот тот порог, который исторически сложился в нашей республике, 20% отставание от заработной платы от среднероссийского, он не позволяет решать многие вопросы качества и уровня жизни нашего населения.
Республика етәксеһе халыҡты эш менән тәэмин итеүҙе тәүге урынға сығарға ҡуша. Кешеләрҙе лайыҡлы эш хаҡы менән тәэмин иткәндә генә йәшәү кимәлен яҡшыртыу тураһында һүҙ йөрөтөргә мөмкин, ти Рөстәм Хәмитов. Улар ала Башҡортостанда чиновниктарҙың хеҙмәт хаҡы кәмегән. Был Рәсәй статистика хеҙмәтенең илдә чиновниктар һаны һәм уларға киткән сығымдар тураһындағы рәсми мәғлүмәте. Шуға ҡарамаҫтан, чиновниктар барыһына ҡарағанда ла күберәк аҡса эшләй. Башҡортостанда чиновниктар 22470 кеше. Ел башында улар 5-кә күберәк булған. Федераль, муниципаль хеҙмәткәрҙәр һаны кәмегән. Башҡа төбәктәр менән сағыштырғанда Башҡортостан федераль һәм муниципаль чиновниктар һаны буйынса 3-сө, төбәк чиновниктары һаны буйынса 1-се урында килә. Хеҙмәт хаҡтары ла төрлөсә. Федераль чиновниктарҙың хеҙмәт хаҡы артып 22549 һумға етһә, дәүләт һәм муниципаль хеҙмәткәрҙәрҙеке киреһенсә 1338 һәм 662 һумға кәмегән.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Асқар Абдыразақов республиканың мәдәниәт министры вазифаһында тәүге эш көнен башланы. Ул башлыса министрлык хеҙмәткәрҙәре, сәнғәт, мәдәниәт һәм өлкәгә ҡараған башҡа учреждениелар етәкселәре менән танышыуға бағышланды. Республиканан тәүгеләрҙән Метрополитен опера, Арена де Верона, Ласкала кеүек донъяның абруйлы опера сәхнәләрендә сығыш яһаған яңы министр киләсәктә сәхнәнән китергә йыйынмай. Ул ижад һәм сәйәси карьераны бергә алып барырға ниәтләй.
Я буду также петь и работать во благо Башкирии. Я думаю, все это будет на виду, и в ближайшем будущем наши проекты новые будут, так сказать, уже здесь, в Башкирии, и не только в Башкирии, может быть, и за пределами.
Сәнғәт өлкәһен яҡшы белгән кеше менән эшләү еңелерәк тип иҫәпләй мәҙәни йәмәғәтселек. Донъя кимәлендә танылыу алған шәхестең республика мәҙәниәтен күләмле сит ил тамашасыһына сығарыу мөмкинлеге ҙур, ти Рудольф Нуриев исемендәге хореография училищеһы директоры Әмир Тойғанов.
Битлек тырыш һәм югары белеме бик академик белеме бик зур бит инде бик һәм дисциплина ягынан бик нык тәртипле кеше бит инде сәнгатьте һөйә һәм сәнгат кешеләрендә һөйә шуның өчен аның киләчәге бик зур дип уйлыйм мәдәният министры башлыгында ысынлап та бик достойный кандидатура шуңа бик нык ысын күңелдән матур итеп кабул иттек бит әле куаныч менән дөрес әйткәндә безнең кеше
азатлыкта Уфа авазы.
Стерле тамақта мал урлаусыларға қарата 20-ге яқын енеет іші қозғатылған. Бұл хақта район эскештар етаралығынан хабар еттілер. Ишымбай районында малдарды юк машинахына тиеп алып кетусе бурзарды көргендер. Мәләуіз районы Юлдаш ауылынан фермер Эдуард Байсурин бір айға яқын елқыларын әділе. Ошу сәбәпле 5000 сақырым юл өткен фермер милицияға ла мүрежағат еткен, әммә әлегә һөҙөмтә юк.
Мен булышкан кешеләр тотылгайны. Хәзер улар сактылар инде. Тагы безнең авылдан бер кешенең 10 көнлек аты югалды. Шымбай районында Арылдаш авылында бер егеттең башлагын куям дигән кызгырып, ике атка яңгына кыртып алып киткәннәр янында. Бер егеттең атын машинага җибәреп алып киткәннәр. Шаумына күреп калган Байык дигән авылдан.
Иглин районының Әмит авылында 79 яшьлек Яһүдә Сәлимгәрәева үз аксаһына мәсҗид төзөтә. Буның өчен уга 4 ай һәм 700 мең сум акча кирәккән. Яһүдә Сәлимгәрәева 79 яшен барлаһа ла, замана хатын-кызларыннан калышмай, үзенең дәвалау халаты менән акча эшләй һәм авылында мәсҗид төзергә карар итә. Күптәнге хыялым тормышка ашты ди Яһүдә Сәлимгәрәева.
Минем һәр вакытта уйлап йөридерем, мәсҗид ачырга кирәк, мәсҗидне калдырырга кирәк. Үземнең истәлек итеп, кызыма вагада бирергә бирәм. Менә ул алып барсын.
36 квадрат метрлык мәсҗидне төзү өчен 700 мең сум акча китә. Иман йортын яһудәйне дә дәваланып киткән авырулар күтәрә.
Алип дигән егет айны ясап бирде. Башны ялып бирде. Марат калганнарын әкрен генә үзем битереп, ниятемә ирешеп, бер бүләккә генә мәсҗидне салырга ирештек.
Башкортстан мусульмандары дини назарат рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин әйтүенсә, республикала адны һайын тиерлек мәсҗид асыла. Әмит авылында иһә бул эште эшкуар үз иңенә алган.
Мәсҗид түрләр икән, мәсҗид асыла икән, алхамдулиллаһ халкыбыз уяна, уйлана һәм республикабызның айрым бер матур бер төбәгенә әйләнә. Мөбарәк сәгатьтә булһын.
Яңа мәсҗидкә Яһүдә Сәлимгәрәева үзенең исемен биргән. Хыялын тормышка ашырган иней киләсәктә төкөтмә, ихатала ял итү урыны, йола байрамдары үткәрү теләге менән яна. Бында шулай ук никахтар теркәләсәк, яңа туган сабыйларга исемдәр кушыласак. Иман йортында иман нуры һүнмәһен ти диндарлар.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-Рахман ар-Рахим.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы арада Қозанда Идел буе аномастикасы исемле 12-нче халыкара фәнни конференция үтте. Онда Русия элекке Советлар Берлеге илләреннән ерак чит илләрдән атамаларны өйрәнүче галимнәр җыелды. Читтән килгән кунаклар Қозандагы милли исемнәрне күреп, татарча сөйләшкәнне ишетеп, Татарстандагы милли мөхиткә сокланып киткән. Әмма Қозандагы мөгаллимнәр татар атамаларының хаталы булуына зур борчылу белдерә. Қозандағы милли атамалар турында Бике Темирова тулырақ итеп сөйләр.
Қозаннар яки башкала кунаклары ирек майданына килеп рәсми оешмаларга керә ала, Акбарс банкыннан акча алып чыга, Нурмаркеттан китап сатып ала, Сөембикә кафесында яки Бүре ресторанында тамак ялгап чыга. Инглиз атамалар күп булса да, Қозанда милли исемнәр очрый. Қозан Идел буе федераль университеты үткәргән Идел буе аномастикасы 12-нче халыкара фәнни конференциясенә килгән Русия һәм чит ил галимнәре дә Қозандагы милли мохиткә кланып киткән. Бу хакта фәнни җыенны оештыручыларның берсе, Казан федераль университетының хәзерге татар теле кафедрасы мөдире Гөлшат Галиуллина сөйләде.
Конференциядә чит илдән Россиянең төрле төбәкләреннән фәнни үзәкләреннән бик күп галимнәр килде. Менә без гәрчә үзебезнең телебезнең саклануы турында, аның инде яшәеш турында сугабыз, һәр даим әйтәбез, ләкин менә безнең өчен бик күңелле булды нәрсәне ишетү. Килгән кешеләр аларның күбесе Казанны беренче тапкыр күрә, ишеткәне бар, укыганы бар Казан турында, әмма килеп караганнары булмаган. Һәм әлеге күренекле галимнәр, алар арасында яшьләр дә бар, күренекле галимнәр дә. Һәм алар авызыннан бик күңелле булды, беләсез нәрсәне ишетү. Казан шәһәрендә көнчыгыш һәм көнбатышның киселеше, татарның гомумән яшәеше бик нык чагыла дигән фикер. Әйттеләр һәм алар бик сокланып, татар халкының милли үзаңының көчле булуын, һәм татарларның татарча урамда татарча сөйләшүләрне ишетүләрен билгеләп үттеләр. Һәм инде менә без бәхәсле дигән һәм шактый катлаулы мәсьәләгә кагылдык, иркониннарның язылышы атамаларын, алар хәтта аны да күреп, сезнең бөтен җирдә татар атамалары язылган дигән фикерне әйтеп, күңелебездә шундый юаттылар.
Татар галимнәренең күзенә милли атамаларның хаталы булуы да күренә. Моңа алар битараф кала алмый. Булай дәвам итсә, тел югалырга мөмкин, ди галимнәр. Хәзерге татар теле кафедрасы бу яңа юнәлешне фәнни яктан өйрәнә башлаган. Канун нигезендә атамалар, эленмә тохталар, рекламнар ике дәүләт телендә ясалырга тиеш. Шуңа мисаллар да җитәрлек. Ялгыш тәрҗемәләр, хаталы язулар башта көлке тоелса да, хәзер аларның күплеге куркыта башлады, ди татар теле факультеты студентлары. Филология фәннәре докторы Гөлшат Галиуллина татар теле икеләтә басымы астында, шуңа күрә аны аеруча сакларга кирәк, ди.
Бу проблема бездә генә түгел. Рус теленең үзендә дә атамалар күбрәк бит латин хәрефләре белән бирелә һәм инглиз телен чагылдыра, башка телләрне чагылдыра. Бу шулай ук рус теленең сафлыгына, чисталыгына тәэсир итә торган проблема. Ягъни бу глобаль проблема. Ул татар теленә генә карамый. Безгә икеләтә. Чөнки безгә рус теленең тәэсире дә бар. Мин китергән мисалларда ул язылышта булмасын, әйтелештә булмасын, кушымчалар ялганышында булмасын. Беренче рус теле тәэсире сизелсә, икенчедән безгә бит Европа тәэсире. Икеләтә тәэсир ул татар теленең яшәешенә бәрә дип саныйм инде мин. Рус телендә шул проблем, гәрчә аларда бер генә яктан йогынты.
Инглиз теле
йогынты. Шулдан бу мәсьәлә хәл итәргә тиеш. Һәм ул аның Россия ароматологларының бергәләп чыгу юлларын, милли исемнәрне пропагандалау, безгә инде дөрес язылышны пропагандалау өчен бик актив һәм эзлекле эш алып барырга кирәк.
Бу проблема татарлар, татар халкы өчен актуаль дип әйтик. Нәмари һәм Удмурт, фин-угор халыклары өчен дә актуальмы?
Бу мәсьәлә актуальдер, ләкин конференциядә менә ул халыклардан бу мәсьәләгә караган ниндер кисендәй күтәреп алып сөйләү булмады. Мөгаен атамаларның язылышы, атамаларның яшәеше күбрәк безнең өчен актуаль.
Соңгы 20 елда бит инде безнең яңа исемнәр, татар исемнәрен кайтару, урамнарга галимнәрнең билгелек исемнәрен бирү бара. Ләкин соңгы вакытта татар телен өйрәнү, гомумән милли мохиттә инде төшенкелек сизелә дип әйтәбез. Инде татар телен укыту да кими бара. Менә бу атамаларны өйрәнүче галимларга әйтергә сез сизәсезме ниндидер татар теленең?
Атама бирүдә сизмим.
Сизмисез.
Атама бирүдә мин киресенчә сизәм.
Безнең сизәсез.
Артугына да игътибар бар. Менә шунысы кызык. Телгә шулай, ләкин атамаларны өйрәнүче булар. Мин киресенчә нәкъ шушы кеше исемнәренә булмасын. Менә бу иргонимнарны бирү оешма атамаларында шушы милли исемнәрнең орта баруы күзгә ташлана. Теге процентлап айыру дөрес түгелдер. Әмма фактик материалларны өйрәнү әлеге процесста сүлпәнлек күрсәтми.
Үткән атнада Қазан үзенә күрә бер мәдәни үзәктә булды. Дөньяның күп кенә илләреннән танылган кино режиссуры белгечләре җыелды. Шуның белән беррәттән узган атнада Татарстан башкаласы җинаять җанҗаллары белән истә калырлык вакыйгаларга да бай булды. Ландыш Гыбайдуллинаны тыңлыйк.
18 сентябрьдә Казан халкы күпләп һәм зур кызыксыну белән йөргән Дюсалей циркындагы тамаша вакытында зур шау-шу купты. Тамашаның 40-нчы минутында ук халыкка Казан ярминкәсе мәйданында урнашкан циркның махсус шатерларыннан чыгарга кушканнар. Тамашаны моңа кадәр 3 тапкыр хөкем ителгән 30 яшьлек егет бүлдергән. Ул милиция хезмәткәрләренә ярты сәгатьтән цирк һавага очачак, дип хәбәр иткән булган. Соңрак мәгълүм булганча, бу хәбәрне әйтүче 30 яшьлек эшсез егет йөргән кызы белән бергә карты тамашасы карарга барырга тиеш булган. Әмма чамадан тыш күтәренке кәйеф белән кайткан егет кызына «Мин беркая да бармыйм, син дә бармаска тиеш» дип тавыш чыгара. Әмма кызы аны тыңлап тормыйча, чын тамаша карарга китә. Кире кагылган егет озакта уйламыйча кесе телефоныннан 02 номерын җыя. Ялган террористны тиз арада табалар.
Джусалей циркында уйнаучыларынан күлерге тілеген мәзәкшіні терроризм турында елған хабар әйткен үшін 3 елға қадар ирігіннен мәхрум итерге мүмкіннер. Елған тревога орқасында томаша қорарға келген 2000 кіші зур құрқу кешірі. Әлі олайғына түгіл, бұ вақиға циркка олдан билет олып қойшылар арасында шуму ятты. Кайберләре билетларны кире биреп, акчасын алган. Бу вакыйгага юлыгучы Илнур булай килеп чыгуга хәтта шатланган да. Мин 2000 ярымлык билетлар алган идем. 4000-ликләргә алыштырдылар, ди ул. 22 сентябрьга билет алып куйган Диана исә ялган сүз таратучы психик ауру кешедер. Андыйлар аз түгел, берсенә карап, икенчесе чынлап та шартлаткыч куймаса ярый, дип пушына. Циркны бүлдерү оештыручыларга 15 миллион сумлык зыян салган икән. Бөтен дөньяга танылган цирк администрациясе әйтүенчә, мондый хәл цирк тарихында беренче тапкыр булган. Алар әйтүенчә, салынган зарарны кем түләячәге Миланда хәл ителәчәк. 15 миллион сумны җинаятьче кесәсеннән әллә шәһәр казнасыннан түләрләрме? Моннан кала Казанда тагын бер җинаять зур сөйләшүләр уятты. Зоопарк рәисе аю, зебра һәм башка хайваннарга ашамлык китерү хукукы бирү өчен тәэмин итүче оешмадан 50 мең сум сораган. Хайван ашамлыклары белән тәэмин итүче оешма белән зоопарк арасында печән китертүгә килешү булган. Әмма зообакча рәисе әлеге оешма хуҗасыннан моңа кадәр китертелгән печән өчен 119 мең сум бирүне һәм килешү буенча калган ашамлыкларны китертү өчен 50 мең сум ришвәт сораган. Зарар күрүче эшке эшләр министрлыгының икътисад җинаятьләре белән көрәш бүлегенә мөрәҗәгать иткән һәм зоопарк хуҗасын эш бүлмәсендә ришвәт алган вакытта кулга алганнар. Әмма ул үз гаебен танымый. Бу печән эшендә моннан кала да күп әйберләр аңлашылмый икән әле. Кемгә ришвәт алу, кемгә уен, ә кемнеңдер чын фаҗига. 16 сентябрьдә Биектау районы Сосмак авылында 3 яшьлек Динар юкка чыккан иде. Милиция хезмәткәрләре аның үлгән гәүдәсен 2 көн эзләгәннән соң гына Казан су елгасыннан тапты. Әбисе тизгә генә өенә кирип киткән арада малай юкка чыга. Башта аның уенчыгын су буеннан таптылар. Аннан инде 82 метр читтә суда гәүдәсен дә таптылар.
Казаннан Ланды Шыгыбай Дүлленене тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
10-скидагы милли оешмалар вакилләре шәһәр хакимиятләре белән очрашып, бер еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Иң күп чаралар үткәргән оешма дип Татар милли мәдәни мөхтәрияте аталды һәм балалар сабантуе аеруча мактауга лаек булды. Татар оешмасы буларга ничек өлгерә һәм аларның эш шартлары турында Омскидан Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Омскиның шәһәр хакимияте каршында төрле иҗтимагый, шул исәптән милли мәдәни оешмаларның координация шурасы эшләп килә. Узган пәнҗешәмбе көнендә әлеге шураның мәдәният бүлеге утырышы булып узды. Анда милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре чакырылды. Милли оешмалар җитәкчеләре утырышка җәй көннәрендә башкарылган эшләргә йомгак ясау максатыннан чакырылган иделәр. Утырыш шәһәрнең тарихи бер урынында Омски нығытмасында анда быйыл апрель аенда гына ачылган милли әдәбиятләр китапханәсендә барды. Утырыш барышында шураның мәдәният бүлеге җитәкчесе, Омскиның мәдәният департаменты мөдире урынбасары Мария Лобова җәй көннәрендә оештырылган чараларда катнашкан милли коллективларны санап чыкты. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятенең актив катнашуына аеруча басым ясады. Аннан тыш ул шәһәр көнендә чит төбәкләрдән коллективлар чакырылуы һәм аларның үз чыгышлары белән бәйрәмгә күркәмлек өстәүләре турында әйтеп үтте. Мондый гамәлләрне без киләсе елларда да дәвам итәчәкбез, диде Мария Лобова. Омски нығытмасы мөдире Григорий Никифоров үзенең чыгышында нығытмада ел әйләнәсендә милли оешмалар тарафыннан алып барылган эшләр турында сөйләде. Улда татар ишмалары үткәргән чараларның башка милли ишмаларныкына караганда күпкә артык булуы турында белдерде. Июнь аенда шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан үткәрелгән балалар сабантуена аерым тукталды. Бу чараны башкалар өчен үрнәк итеп күрсәтте.
В июне этого года на территории комплекса состоялся детский сабантуй. Татарский национальный праздник.
Балалар сабантуенда төрле милләт балалары булуы, аларның татар балалары белән бер рәттән сәхнәдә чыгыш ясаулары, сабантуй уеннарында актив катнашулары зур тәрбияви әһәмияткә ия дип ассызыклады. Қазақ милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Анарбек Хаҗи Җонасов ныгытманың тергезелүе һәм шәһәр үзәгендәге тарихи урында һәр милләткә үз халкының мәдәниятен күрсәтергә мөмкинлек тудырылуы бик яхшы күренеш диде. Сүзен дәвам итеп, ул актив эшләүче оешмаларга ныгытма җирлегендә даими урын да бирелсә яхшы булыр иде дигән теләген белдерде. Шәһәр хакимияте вәкилләре мондый тәкъдимне урынлы дип тапсалар да, тиз арада гына тормышка ашырырга вәгъдә бирмәделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган атна ахырында күренекле яш җырчылар Филюс Каһиров һәм Лилияна Газизова Самар татарларына беренче концертларын бүләк итте. Тамашачылар Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддинга үзләренең яңа сәхнә йолдызларына сокланыларын белдергән. Хәбәрчебез шулай ук җырчыларның үзләре белән дә сөйләшә.
Татар җыр сәнгатенең яңа йолдызы Филюс Каһиров беренче мәртәбә Самар тамашачылары алдында чыгыш ясады. Зур сәләт иясе 3 сәгать буена 700 тамашачыны авызына каратып утыртты. Моң, югары зыялылык, Камил Кирамовның зәвыклы шаяруы халыкта иң яхшы тәсир калдырды. Концерттан соң тамашачыларның бер өлеше түбәндәге фикерләрне әйттеләр.
Менә Филюсне телевизордан түгел, менә шын концерт залыннан тыңлыйбыз хәзер. Искиткеч моң, искиткеч халык чишмәсенең инде бу океан ва зур игелдән дә киң кебек моң бара кебек. Искиткеч. Һәм инде Татарстандагы татар моңы дигән конкурслар, бәйгеләр бу шушындый талантларны тагын да табыр һәм бу искиткеч эш алып бара Татарстанда бу мәсьәлә буенча. Чөнки шушы татар халык җырларын саклый алмасак, саклый алмаса татар халкы ул күп нәрсә югалта, үзен югалта. Рәхмәт Филюскә, искиткеч рәхмәт.
Хуш килгән яш җырчы Лилияна Газизова сөйли.
Мин Латвиядан татар кызы килдем Казанга укырга, укыйм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында Венера Ганеева бүлегендә класста.
Курс.
5-нче курста укыйм. Мин Самара шәһәрендә беренче тапкыр һәм миңа Самара тамашачы бик ошады, чөнки Самара тамашачы бик ачык күңелле. Бик шәп кул чаптылар, безнең белән җырладылар.
Җырны аңлыйлармы тәмен халык?
Әйе, алар бик сокланып тыңлыйлар. Чөнки Юлюска Хиров җырлый. Борынгы җырларын мин бик шатмын, что тамашачылар тартылалар, һәм татар җырына, һәм киләләр шундый концертларга.
Хирюска Хирюк белән сөйләшәм. Синең талантыңа баш иябез. Халык бердән фикердә. Бер генә теләк, кемнән генә бер 9 кешедән әңгәмә алдым, бер генә теләк балакай бозылагына күрмәсен дип. Самарда сез беренче мәртәбә. Самар татарлары нинди фикер тудырды?
Фикер, чыннан да, бик яхшы, чөнки шул тикле матур каршы алдылар. Шул тикле безнең халык җырларын, классикларын, безнең өчен профессиональ дәрәҗәдәге әсәрләребезне яратып тыңлыйлар. Менә шушының белән тәбик шатландыры, ул җырчы өчен нәрсә инде? Халык алкышласа, халык яхшы кәйф белән каршы алса, моңардан да зуррак нәрсә булмый җырчы өчен. Шуның өчен Самара халкы миңа шушы тойгыларны үзләренең алкышлары, үзләренең җылы кабул итүләре белән мине шуңа инандырды.
Самарда үткән Филюс Каһиров һәм Лилияна Газизова концертында хәбәрчебез Шамил Баһауддин булды.
Азатлык радиосы.
Интернетта танышу аша барлыкка килгән гаиләләр ныклы буламы? Үз ярыңны пәрәвездән эзләү куркыныч түгелме? Беренче очрашуда үзеңне ничек тотарга? Бу сорауларга җавапны шушы көннәрдә 2 яшен билгеләп үтүче яшь гаилә белән бергәләп эзлибез. Интернет аша танышкан Марсел һәм Зифа Әскәрифләр бүген Пәрәүз сәхифәсендә кунакта. Оларны Азатлык радиосының Казан студиясенә тапшыруны алып баручы Данил Сәфәров чакырды.
Интернет аша танышуга күпләр шикләнебрәк карый. Имеш мондый танышу ныклы түгел һәм җитди мөнәсәбәтләргә китермәячәк. Шул ук вакытта Пәрәүз аша табышып, ныклы гаилә куручылар да бар. Шундыйларның берсе Зифа һәм Марсель Әскәровлар. Шушы көннәрдә аларның гаиләсенә 2 ел тула. Интернет аша танышу куркыныч түгелме? Үз параңны табу мөмкинлекләре нинди? Виртуаль мәйданда үзеңә тең ярны ничек сайларга? Бу турыда без Азатлык студиясында бәхетле гаилә белән әңгәмә корабыз. Марсель, сезнең интернет аша танышуыгыз ничегрәк килеп чыкты?
Мин хәтерлим, моннан 2 ел элек, февраль аенда Love Planet дигән сайтка күп кешеләр, егетләр, кызлар керәләр иде инде. Көннәрдән бер көнне мин үзем шулай ук үземнең анкета урнаштырдым, фотоны урнаштырдым һәм инде кызлар күзе башладым, инде кораштыра башладым. Карыйм, Зифа исемле кыз, үзе матур гына, чибәр генә, исеме мәйтәм мәктәге оригинальный мондый төй исемне очраткан юк иде. Уйлагайдым бер псевдонимнар кердем, карадым, кармак салдым дип әйтергә була, язу җибәрдем. Хәлләр ничек, сәлам дигән гадәти фраза инде.
Син үз фотоны куйган идең соң?
Үз фотоны куйган идем.
Ата мен белән кайбер очракта кешеләр үз фотоларын куймыйча гына шулай торып анкеталар урнаштыра дип.
Кайбер кешеләр бөтенләй фотоны да куймый. Инде барыбер теге сизелә бит инде. Артык чибәр булса, артык ямсыз булса дип әйтегәндән төрлечә мультфильмнардан ниядән. Ул барыбер мен калса, үзеңнең фотоны куйсаң, ул теге оралышуны якын айта инде. Фотога карыйлар бит мен ширатта. Зифаның шулай үзенең сен фотосы иде инде, мин кердем, карадым. Ул миңа әйбәт дип язды инде. Аннан соң исүҗәре сүз чыгып, без ярысы гына аралашып киттек инде.
Шушы очракка хәтле ниндидер тискәре тәҗрибә булганы бармы шушы танышулар сайтында?
Тискәре дип бар, мәсәлән, 1-2 очрак шул интернетка кирип кызлар белән берәр урын билгелисең дә инде, анда барып, аның белән аралашып, аның синыкта кем икәнен күреп кайтасың да, аннары бүтән барасы килми башлый.
Зифа, анкеталар күпме эленеп торды сезнең?
Кердең дә ул теге тимерне кызганчагында сугасың дигәндәй, кергәч шул вакытта ук дип әйтим, ну, бәлки бер атна булгандыр.
Виртуаль рәвештә аралашудан реаль очрашуга хәтле менә күпме вакыт уза? Сезнең күпме узды һәм оптималь вариант нинди бу очракта ничек уйлыйсыз?
Мен булса инде ким дигәндә 2-3 атна инде. Мин күбе инде бер ой.
Сезнең ничек булды соң?
Безнең инде аралаша башлагачта, бер атнадан соң мин аның ушай матурына аралашып киткәч, аңа әйттем, телефонына җибәр дип инде. Һәм ул миңа телефонны язып җибәрде, Әлім ел телефонға 3-4 күн шолтыратмадым. Қимеші ердім, әм 3-4 күн үзгай шолтыраттым. Әм ұзағы мүлін қатырымды әлі 3 телефонынан 2 сағатке оқын сүйешкенімді қатырдыме. Оралашқаннан соң, енді бір күн үзгай, мен үлеріне құлақ қабадым. Үшіндан соң қойтқас енді, екінші күнні мен әнің өзін шақырдым. Әм шулай боштайынды біз. Оттаға бір доқыр үшір ұшсақ, анары күн оралаш, анары енді күн сайын үшір ұшы ұшады.
Зифа, мұна сенің анкетіға жауап жіберділәр, сөйлеше башладылар, анары үшір ұшырға шақырдылар. Қорқыныш болмады ма?
Біраз ғана қорқыныш еді, но мен аның білен үшір ұшырға бардым.
Мәсел, мұна бұл реал үшір ұшқаншы виртуал аралашу. Ол бір неқадар файдалы бетін, деймі? Ол фильтр дейсің бола ма ана? Мәселен, кішіні көргенше, башта аны сынайсың. Нендейдер имтихан өткәрәсең дигәндә була, һәм соңыннан инде нендейдер үҗәтлек белән атакага барсаң була дип әйтергә.
Була инде, әлбәттә, фильтр дип әйтергә, чөнки кешенең белән барытыга оралашкыйча аны белеп бетереп булмый. Бер кешеләр бер-берсенә әле 50 ел торып та белеп бетермиләр. Төрле яклар ачыла кешенең. Фильтр төрле була бит инде. Эре фильтр була, вак фильтр була. Тагда вагыра була бәлки менә бу бер тиге бер кадәр эре фильтрдер инде.
Аңламыйча сез рус сайтында танышкансыз. Бар бит әле татар сайтларында танышу тәкъдим итә торган. Анда анкетларыгызны алып карамадыгыз.
Менә мин хәтерлим, заманасында бар иде Юлдаш дигән сайт. Менә анда теге тонышырга теләгән кызлар бар, теге тимләшергә теләгән, гаилә корырга теләгән определенный ни буенча гына. Менә әле хәтерлим моны, но дөресен әйткәндә мин аны теге башка сайтларны бик теге белеп тә, бетермәгән инде татарча. Шуңа карамастан, ул теге мода дип әйтергә була, мәсәлән, бер кадәр булып ала, шундый кызыксына башлый, бүтән кеше утыра контактта. Контактка кадәр әле хәтерлим, мин бүтән кеше Одноклассникида утырадыр, Одноклассникига кадәр бүтән кеше утырадыр, Love Planet-та. Лапланка кадәр утыралар иде башка бер сайтта. Ну, менә шундый диге
шулканнар буенча бара.
Шалкын булып ала, ие, популярлашып, менә хәзер тоже бит инде хәзер контакт айык, менә уже кими башлады.
Зифа, синең дус кызларың арасында шулай ук мәхәббәтләрен, гаиләләрен интернетта тапкан кызлар бармы?
Әйе, андый дуслар минем бар. Аларның күбесе дә тар сайтларында утыра.
Аларның гаиләләре дә сезнеке кебек ныкмы?
Алар да күбесе яхшы яшиләр.
Менә интернетта танышу сайтлары бар, риэлтор мәштәбе бар, брачный агентство дип атыйлар инде яшьләрне таныштыру агентлыклары. Аларның эшчәнлекләре нәрсәсе белән аерыла? Интернетка барганча шушы агентлыкларга бару уңайлырак түгел идеме?
Юктыр. Унда бит инде интернет һәрвакыт куласында кердем, карадым, язып җибәрдем, хатын алдым. Ә инде кешенең теге ниндидер комплексы да булырга мөмкин. Кешенең теге үзен күргәнчә, ну, бурасыга куркытырга, кулланырга интернетта мия булсаң ни нәрсә юк, үзен иркенрәк тота.
Гадәттә гаиләнең гаилә оешкан көннәрне юбилей итеп бәйрәм итәләр, һәр бер гаилә. Һәм гадәттә ир белән хатын очрашкан җирләренә баралар. Сез кая барасыз? Интернетны кабызып шушы Love Planet-ка керәсезме? Юбилей көннәрне.
Love Planet белмим, ул хәзер бармы икән аның сайты. 7 октябрьдә туй булды, без ел саен менә бу Урицкий паркындагы күпер бар бит инде, төрлесе 100-160 метр. Шунда барып, шул 100-ның Хәлем белеп, аннары инде бер җирдә бер кафеда, ресторанга барып була бирәбез. Ну, мин хәтерлим, бер ел узгач, анда теге интернетта барган бөтен теге умя нәрсә язган, мин аңа нәрсә язганын бөтенсен чыгарып, скрипка белән беркетеп, бөтен смайликларын иләре белән аңа бүләк иткәнем мен ул хәзер дә тора бездә ул. Истәлек буларак, безнең бөтен переписканы инде язылган хатларны, хәбәрләрне бөтенсе белән шулай кушып, мин бүләк иттем дип әйтергә булам.
Бүгенге кызу заманда яшьләр арасында танышу проблемасы шактый кискен тора. Егетләр кызлар укый, берничә җирдә эшли, танышырга вакыт тапмыйлар. Шул вакыт ярдәмгә интернет килә. Күпләр мондый виртуаль танышулар хәерлегә илтми дип санаган вакытта, Зифа һәм Марсель кебек яшьләр моны инкар итә. Интернет ул техник чарагына, аның өлеше зур түгел. Ул ике кешене таптыра һәм очраштыра гына. Ә калганын яшьләр үзләре хәл итә. Монда инде интернет дигән димче, олы юлга аяк баскан яшь гаиләгә уңышлар теләп, ул гына булгап кала.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.